Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Ovo je radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. Moje ime je Jasna Vukićević i u ime naše ekipe želim vam dobar dan. Među naslovima dana izdvajamo: potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom neće ugroziti opstanak vlade, ocijenio je ministar pravde Marko Kovač. Biznismen Miodrag Davidović saopštio da do petka čeka ponudu turske kompanije Tosjali za prodaju Nikšićke željezare. Premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski osudio napade na policiju tokom protesta u Skoplju, ističući da se nasilje ničim ne može opravdati. Šef regionalne vojne administracije u Donjecku Pavlo Kirilenko pozvao posljednje preostale civile da napuste taj region u istočnoj Ukrajini dok Rusija pojačava ofanzivu. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvaće ove sedmice članice G20 da izvrše pritisak na Rusiju kako bi podržala napore Ujedinjenih nacija da se ponovo otvore pomorski putevi blokirani sukobom u Ukrajini. Robert Crimo, osumnjičeni za otvaranje vatre na paradi 4. jula u blizini Chicaga, optužen je po 7 tačaka za ubistvo, saopštili zvaničnici. A u ovoj emisiji možete čuti: nakon zvanične potvrde da bivša vlada Zdravka Krivokapića nije, kako je najavljivala, poništila odluku o vojnom poligonu na Sinjajevini, iz inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu imaju ista očekivanja od nove vlade, kaže Milan Sekulić.
Mi očekujemo i od sadašnje vlade, jer je na čelu Dritan Abazović, koji je predsjednik građanskog pokreta URA, stranke koja pripada Zelenima Evrope i koji je više puta bio na Sinjajevini i u više navrata obećao da Sinjajevina neće biti vojni poligon.
U Beogradu predstavljena ukrajinska kuhinja. Evo što kaže Lika iz Ukrajine.
I'm very grateful for people. Veoma sam zahvalna ljudima. Nije važno koje su nacionalnosti, ako su protiv rata i ako rade nešto da podrže, da zaštite i da pomognu nekako. Za mene nije važno koji pasoš imaju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom neće ugroziti opstanak vlade, ocijenio je ministar pravde Marko Kovač. On je za Euronews Srbije kazao da smatra da je neophodno da temeljni ugovor sa SPC bude potpisan što prije. Na pitanje da li bi potpisivanje ugovora moglo da ugrozi opstanak vlade, Kovač je odbacio takvu mogućnost. Naprotiv, vjerujemo da će upravo taj čin dovesti do višeg nivoa demokratije u državi, koja uvažava identitet svakog ljudskog bića i pravo na slobodu vjeroispovijesti, rekao je Kovač. Potreba za izbornom reformom je nestala iz diskursa većine političkih aktera u Crnoj Gori, koji su zaboravili da je stvaranje fer i demokratskog izbornog procesa obaveza u ispunjavanju kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju. Umjesto rješavanja ključnih problema u funkcionisanju demokratije, Crna Gora je izabrala izgovore koji se nekad zovu turistička sezona, otvoreni Balkan, temeljni ugovor, popis ili neki drugi svakodnevni populizam, navode u CDT-u. Uslovi pod kojima bi Elektroprivreda Crne Gore isporučivala struju Nikšićkoj željezari ukoliko biznismen Miodrag Davidović kupi fabriku od turske kompanije Tosjali, trebalo bi da budu poznati do petka. Davidović je pobjedi kazao i da je do petka spreman da čeka da mu Turci konačno saopšte svoju ponudu za prodaju fabrike, jer su tokom nedavne posjete crnogorskoj vladi iskazali volju da koriguju prvobitno ponuđenu cijenu od 25 miliona eura. Davidović je inicijalno bio spreman da fabriku kupi za 15 miliona, za koliko su je Turci prije deceniju kupili od države, ali će se konačno izjasniti kada od njih stigne zvanična ponuda. Premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski osudio je napade na policiju tokom protesta u Skoplju, ističući da se nasilje ničim ne može opravdati. Kazao je da ono što se sinoć dogodilo ispred sobranja nije pravo lice Evropske Sjeverne Makedonije, zemlje članice NATO-a. Protesti su demokratsko pravo svakog građanina, ali nasilje se ničim ne može opravdati, rekao je Kovačevski. On je naveo da najoštrije osuđuje napad na policiju koja je, kako kaže, bila na visini zadatka, profesionalno štiteći građane i državne institucije. Policija je prethodno rastjerala demonstrante koji su četvrti dan za redom protestovali protiv francuskog predloga za evropske integracije Sjeverne Makedonije. Tokom protesta je povrijeđeno preko 40 policajaca, a desetine demonstranata je uhapšeno, kazao je Kovačevski.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef regionalne vojne administracije u Donjecku Pavlo Kirilenko je pozvao posljednje preostale civile da napuste taj region u istočnoj Ukrajini, dok Rusija pojačava ofanzivu gađajući nekoliko gradova i naselja u Donjecku, ali i drugim dijelovima Ukrajine. Preko 350.000 stanovnika ostaje u Donjecku, a Kirilenko je ranije kazao da je njihovo izvlačenje neophodno da bi se spasili životi i omogućilo ukrajinskoj vojsci da se brani od ruskog napredovanja. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvaće ove sedmice članice G20 da izvrše pritisak na Rusiju kako bi podržala napore Ujedinjenih nacija da se ponovo otvore pomorski putevi blokirani sukobom u Ukrajini. Blinken danas putuje na sastanak grupe 20 ministara vanjskih poslova koji će biti održan 8. jula na Baliju. Blinken će ponoviti upozorenja Kini da ne podržava ratne napore Moskve te podržati inicijativu Ujedinjenih nacija da se ukrajinska i ruska hrana i đubrivo vrate na globalna tržišta. Šefica Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet iz Sjedinjene države pozvale su na nezavisnu istragu o smrti najmanje 18 osoba na protestima u Uzbekistanskoj autonomnoj republici Karakalpakstan. Prijave koje smo dobili o ozbiljnom nasilju, uključujući ubistva tokom protesta, su veoma zabrinjavajuće. Pozivam vlasti na krajnju uzdržanost, rekla je Bachelet. Sjedinjene države su pozvale sve strane da traže mirno rješenje tenzija i da se uzdrže od nasilja. Vlasti u Uzbekistanu su 4. jula saopštile da je 18 ljudi poginulo u sukobima u autonomnom regionu Karakalpakstan kada su izbile demonstracije zbog planiranih ustavnih promjena koje utiču na status te teritorije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Premijer Dritan Abazović je potvrdio da će vlada Crne Gore u petak glasati o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom te ocijenio da neće podleći pritisku, kako je rekao, grupice ekstremista. On je oštro kritikovao izjave ministara odbrane i vanjskih poslova Raška Konjevića i Ranka Krivokapića, koji se protive potpisivanju temeljnog ugovora sa SPC u ovom obliku. Odgovarajući na pitanje da li je moguća destabilizacija i pad vlade, Abazović je rekao:
što god odluče legitimno, mi ćemo ispoštovati. Niti smo koga silili da podrži vladu, niti ćemo koga siliti, niti mi to možemo. Niti želimo da nekako pravimo pritisak nekog da podrži vladu ako to ne želi. To je jedno. Izjava predsjednika države vezano za temeljni ugovor bila je mnogo odgovornija nego izjave ministra obrane i ministra vanjskih poslova. Sa mnogo više državničkog stava. I neka neko sada i zamjeri politički da li to znači približavanje sa predsjednikom i tako, šta god značilo. Zašto? Zato što su oni bili ranije upoznati sa planom rada vlade, znaju plan rada vlade do marta mjeseca. Agenda koju je nametnuo premijer je fulirana i nemamo vremena za čekanje po ni jednoj tačci. To je to, ako ne treba da se realizuje ništa, idemo na izbore, nije nikakav problem. Ali njegova izjava je bila odgovorna i uopšte ne smatram neprijateljskom, nego naprotiv, kao doprinos nekoj konstruktivnosti. Kad je riječ o upoznavanju, svi su bili upoznati prije mjesec dana. Prvo su rekli treba da bude u skladu sa Ustavom i zakonom. Onda kad su shvatili da je sve u skladu sa Ustavom i zakonom, onda su rekli dobro, normativni dio je skroz ok, mi ga podržavamo, ali preambula je ovakva ili onakva. I preambula nije kao što je bila prije. I u preambuli je zaštićen državni interes Crne Gore. I u preambuli nije podcijenjena država Crne Gore. Samo da posjetim da njihov stav, druga interpretacija, ono što stoji u temeljnom ugovoru sa ovom kojem treba da ide kao draft na vladi, stoji ovako, da je hrišćanska crkva, ponavljam, hrišćanska crkva, a hrišćanstvo je šire od pravoslavlja, zastupljena u Crnoj Gori od apostolskih vremena, a da je pravoslavno ustrojstvo datira od, između ostalih, Žičke arhijepiskopije 1219. 1220. Tačka. To ćete naći u knjizi Živka Andrijaševića. Jednog od onih koji su glavni inspiratori kampanje sa elementima nacionalizma protiv drugih nacionalnosti u Crnoj Gori i sa ciljem izazivanja destrukcije. Znači, čovjek je nešto napisao u knjizi i sada ono što je napisao u knjizi kao vjerovatno njegov pak tada u knjizi, sada mu je sporni. To je sporni član. Tu se Srpska pravoslavna crkva ne pominje. Drugo, što je najvažnija stvar, ljudi treba da znaju da temeljni ugovor je ugovor između države i jedne vjerske zajednice, a ne svih vjerskih zajednica.
Nakon zvanične potvrde da bivša vlada Zdravka Krivokapića nije, kako je obećavala, poništila odluku o vojnom poligonu na Sinjevini, i iz kabineta sadašnjeg premijera Dritana Abazovića nema odgovor na pitanje da li će to učiniti aktuelna vlada, te koja bi lokacija u tom slučaju bila alternativa. I dok iz Ministarstva odbrane najavljuju komunikaciju sa predstavnicima civilnog sektora i lokalnih zajednica kako bi se razjasnile sve nedoumice i, kako navode, omogućilo sopstvenoj vojsci da vježba na sopstvenoj zemlji, inicijativa Sačuvajmo Sinjevinu naredne sedmice organizuje Katunski zbor protivnika namjere da se taj najveći pašnjak na Balkanu koristi kao vojni poligon. Vojska Crne Gore, države članice NATO-a, nema sopstveni poligon za vježbe i gađanja. To što ni nakon 3 godine od odluke da se za to koristi Sinjevina, ona nije sprovedena u praksi, naštetilo je Crnoj Gori kao članici alijanse, kaže bivši ministar odbrane Predrag Bošković.
Pa naštetilo je prije svega iz jednog prostog razloga što je Crna Gora doživjela da upravo bude pod utjecajem tog hibridnog uticaja prije svega Rusije, koja je finansiranjem raznih organizacija i religijskih i nevladinih napravila tako stanje u javnosti da se to percipiralo na sasvim drugačiji način. I samim tim smo mi to objašnjavali našim međunarodnim partnerima koji su to razumjeli da je zbog svojih specifičnih okolnosti Crna Gora bila i danas je pod snažnim hibridnim utjecajem, i to je dovelo do toga da imamo to što smo imali od 2020. na ovam.
Nakon što je zvanično potvrđeno da prethodna vlada nije, kako je obećavala, ukinula odluku o vojnom poligonu, iz inicijative Sačuvajmo Sinjevinu isto očekivanja imaju od aktualne vlade, kaže Milan Sekulović.
Mi očekujemo i od sadašnje vlade, jer je na selu Dritan Abazović, koji je predsjednik građanskog pokreta URA, stranke koja pripada zelenima Evrope i koji je više puta bio na Sinjajini i u više navrata obećao da Sinjajina neće biti vojni poligon. Sinjajina nije za vojni poligon i neće biti vojni poligon, već zaštićeno područje koje će upravljati i koje će regulisati lokalna stočarska zajednica.
I u Demokratskom frontu smatraju da bi vojni poligon uništio ekološku vrijednost Sinjevine. Poslanik DF-a Dragan Bojović.
Ukoliko se ova planina militarizuje, preko 250 porodica moglo bi da izgubi sredstvo za život, jer bi bila ugrožena njihova prava da koriste pašnjake i poljoprivredno zemljište na Sinjevini. Postoji naravno i običajno pravo, da pravo na korištenje Sinjavine imaju pleme Bjelopavlića i Danilovgrađani, koji su na osnovu tog običajnog prava stekli mogućnost da grade tamo kolibe i da koriste planinu u poljoprivredne i stočarske svrhe.
S druge strane, u DPS-u kažu da je Sinjevina odabrana za vojni poligon nakon dugotrajnih i detaljnih istraživanja, te da su elaborati potvrdili da on ne bi zagadio tlo, vazduh ili vodu na tom lokalitetu. Poslanik Predrag Bošković.
Sve to dovoljno govori da ono što je često bila parola raznih nevladnih organizacija, medija ili Srpske pravoslavne crkve, u suštini bila samo pokrivalica za nešto što se iza toga krilo, a to je da se vojska Crne Gore ponizi, unizi i da joj se ne dozvoli da bude dio NATO-ovog kompaktnog dijela armija koje znaju i mogu da funkcionišu i da rade.
Iz kabineta premijera Dritana Abazovića nisu odgovorili na naše pitanje da li se planira poništenje odluke o vojnom poligonu na Sinjevini, te koja bi lokacija u tom slučaju bila alternativa. Ministar odbrane Raško Konjević smatra da odluka o vojnom poligonu nije bila dobro iskomunicirana s javnošću, te da je zato došlo do političke zloupotrebe kojom su izmanipulisani građani. Ministarstvo će organizovati posjet je tu za zainteresovanu javnost vojnih poligona u Velikoj Britaniji, koji se nalaze i u zaštićenim parkovima prirode, kazao je Konjević.
Cilj je da u jednoj transparentnoj komunikaciji upoznamo subjekte sa činjenicama i argumentima, da je odluka vlade o prostoru na Sinjevini nešto što je obaveza praksa svih država, da svoje vojsci omogući da vježba i gađa na sopstvenoj teritoriji, da je uz poštovanje propisanih procedura i standarda služilo od lokalnog stanovništva i vojske i mogući poželjan sa obostranim benefitima.
Ministar Konjević je kazao i da vojni poligoni postoje otkad postoje i vojske, te da ih je u bivšoj Jugoslaviji bilo 7 koji su i danas aktivni. Istovremeno, iz inicijative Sačuvajmo Sinjevinu su za narednu sedmicu najavili Katunski zbor, sa koje kažu da će poslati poruku da treba odustati od vojnog poligona na toj planini.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Republika Srpska i dalje upisuje imovinu na svoje ime uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i visokog predstavnika te zemlje prema kojima su entitetski zakoni koji regulišu ta pitanja nevažeći. Iz OHR-a kažu da državnom imovinom može raspolagati samo država Bosna i Hercegovina kao njen titular, te upozoravaju da je svako raspolaganje izvršno suprotno odredbama ovog zakona ništavno. Slušamo Gorana Katića.
Državna imovina, ona koju koriste javne institucije, ustanove i lokalne zajednice od kraja rata u Bosni i Hercegovini se i dalje knjiži na Republiku Srpsku i pored odluka Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika. Upis imovine koju koristi vlast Republika Srpska je ozakonila u februaru ove godine, ali taj zakon je van snage stavio visoki predstavnik u BiH. Zahtjev Ustavnom sudu BiH da ocjeni da li je ovaj zakon u skladu sa Ustavom podnijelo i 6 delegata Doma naroda parlamenta BiH, a na odluku se još čeka. Neustavnim su 2020. i 2021. godine već proglašeni zakoni kojima se dozvoljava upis šumskog i poljoprivrednog zemljišta. U lokalnim zajednicama za Radio Slobodna Evropa kažu da se entitetski zakoni uredno primjenjuju. Miroslav Drljača, načelnik Novog grada na sjeverozapadu BiH, kaže da dosta stvari u prethodnom periodu nije bilo uknjiženo, te da se svake godine spisak imovine u katastru dopunjava.
Ono što je imovina opštine, to je na Novom gradu, a državna imovina, onaj dio oko šuma i svega toga, korisnik je i upravljač javno preduzeće.
U Srebrenici imovina koja u zakonskom roku nisu potraživali privredni subjekti kojima pripada prešla je u vlasništvo opštine, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa načelnik ove opštine na istoku BiH, Mladen Grojičić. Dodaje da su šume na teritoriji opštine knjižene na javno preduzeće Šume RS, ali priznaje da još ne zna šta sve posjeduje opština.
Niko se tim nije bavio pre, tako da dosta te imovine još uvijek nije popisano, tako da i ne znamo malo te nešta sve opština ima, jer nije do kraja to dovedeno.
Šamac na sjeveru BiH od stupanja na snagu zakona nije knjižio već postojeću imovinu koja je od ranije upisana na opštinu ili entitet, ali je u pojedinačnim slučajevima primjenjivao zakon Republike Srpske. Ovo je za Radio Slobodna Evropa rekao Đorđe Milićević, načelnik Šamca.
Kad je riječ o pojedinačnim predmetima gdje se u katastru vodi državna svojina, onda mi to naravno knjižimo kao svojinu lokalne samouprave u skladu sa donešenim zakonom na nivou Republike Srpske u Narodnoj skupštini.
Za primjenu zakonskih rješenja iz ove oblasti nadležna je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove iz Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz ove uprave pojašnjavaju da sve rade u skladu sa materijalnim propisima Republike Srpske.
Objekti škola i bolnica su knjiženi na javne ustanove, objekte u kojima vlast vrši jedinica lokalne samouprave na jedinice lokalne samouprave, a objekti koji služe za obavljanje entitetske vlasti Republike Srpske knjižene su na Republiku Srpsku.
Iz kancelarije visokog predstavnika za Radio Slobodna Evropa naglašavaju da državnom imovinom može raspolagati samo država Bosna i Hercegovina kao njen titular, te da je svako raspolaganje izvršeno suprotno odredbama zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom ništavno.
Koraci koje poduzimaju vlasti Republike Srpske otvoreno obeshrabruju ulaganje i pravne transakcije koje se odnose na državnu imovinu u Republici Srpskoj, čime se direktno ugrožavaju razvojne mogućnosti i dobrobit građana u samoj Republici Srpskoj.
Konkretne kazne za kršenje zakona i odluka visokog predstavnika u OHR-u nisu navodili. Iz tužilaštva BiH rečeno je za Radio Slobodna Evropa da do sada nije bilo prijava zbog knjiženja imovine na entitet. Paddy Ashdown, tadašnji visoki predstavnik u BiH, 2005. godine je nametnuo zakon kojim se zabranjuje raspolaganje ovom imovinom, dok se ne donese novi na državnom nivou. Takvog zakona još nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je predstavljena tradicionalna ukrajinska kuhinja. Jela su zajedno pripremali Ukrajinci, Rusi i drugi antiratni aktivisti. Stotine ljudi je čekalo u redu da proba bošć, kotlete po kijevski i druga jela, a sav prihod od prodaje otišao je prihvatnom centru na jugu Srbije gdje su smještane izbjeglice iz Ukrajine. Priredila Iva Martinović.
Ona je Ukrajinski gurmanluci u Beogradu. Pripremaju ih Lika iz Ukrajine i Elina iz Rusije.
Napravila sam ove ćufte, nešto slično pilećim kroketima. Ali razlika je u veličini i također imate unutra puter, tako da kada presečete parče, puter izlazi u tanjir i zovu se kotleti po kijevski. To je zaista tradicionalno jelo.
Trenutno seckam povrće za boršč, to je domaća čorba u Ukrajini. Obično u nju ide meso i tu je cvekla, zato je crven i mnogo povrća. Dobro je poznat širom sveta i kada god posetioci dolaze bilo u Rusiju ili Ukrajinu, odlaze u lokalni restoran da naruče boršč.
A čiji je boršč? To je pitanje oko kojeg se spore Rusija i Ukrajina.
You can't own borscht.
Ne možete posjedovati boršč. On je univerzalan. Ali originalno mislim da je ukrajinski. Ova je sa piletinom i povrćem. Probaćete, bit će odličan.
You will try, it's gonna be amazing.
Prihod od prodaje jela namenjen je prihvatnom centru u Vranju na jugu Srbije, gdje boravi oko 70 žena i djece iz Ukrajine.
I have been living in Belgrade for 2 years now.
Živim u Beogradu već 2 godine. Kuvam ovdje zato što volim da kuvam, ali najviše zato što bih voljela da uradim što više mogu zbog onoga što se dešava u Ukrajini sada.
Kaže Elina iz Rusije. Lika se pre 2 godine preselila u Srbiju zbog supruga. Deo njene porodice ostao je u Ukrajini.
I'm very grateful for people.
Veoma sam zahvalna ljudima, nije važno koje su nacionalnosti, ako su protiv rata i ako rade nešto da podrže, da zaštite i da pomognu nekako. Za mene nije važno koji pasoš imaju. Ovdje sam da učinim ovu situaciju malo boljom za nekoga možda.
A little bit better for someone maybe.
Ukrajinsku kuhinju u Beogradu je predstavilo udruženje Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi zajedno protiv rata. U jelima je uživalo više od 100 posetilaca.
Pojela sam nekakve kao nudle, punjene krompirom i vrlo je ukusno, sa pavlakom. I mislim da je, da su na pravoj strani ljudi koji su ovdje.
Kaže Radmila iz Beograda. Nikola je jeo sa svojom devojkom iz Ukrajine.
Znači ovo je, kako se zove ovo? Golubci i kot, kako se zove?
Kotleta po kijevski.
Kotleta po kijevski. Iskreno sve mi se sviđa, golubci podsjećaju na našu sarmu.
Golubce je probao i Stefan.
Daćete im jednu sarmu, onda ovo mislim da je ovo neki kupus njihov poseban i ovo je neka vrsta hleba, ako se ne varam. I slatka torta sa medom. Verujem da će to da bude ukusno. Nastavit ću da dajem podršku koliko ja mogu, makar to bilo na taj simboličan način, definitivno.
Više od 8 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu od početka ruske invazije 24. februara. U privatnim smeštajima u Srbiji boravi oko 2000 izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Nevladine organizacije za ljudska prava u Hrvatskoj predstavile su izvještaje o svom monitoringu suđenja za ratne zločine u posljednje 2 godine. Interesi i pravosuđe i javnosti za ta suđenja opada, a 70% održava se u odsutnosti okrivljenika, navode iz civilnog sektora. Iz Zagreba, Eni Zebić.
27 godina nakon završetka ratnih operacija na tlu Hrvatske, suđenja za ratne zločine hrvatskim sudovima i dalje se u prevelikom postotku obavljaju odsutnosti okrivljenika. Upozorava se u najnovijem izvještaju o monitoringu suđenja za ratne zločine, što su ga zajedno pripremili Zagrebački centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta i Osječki centar za mir, nenasilje i ljudska prava.
Riječ je o tome da se kazneni postupci sada većinom provode u odsutnosti. Od 41 postupak, 59, to jest 70% kaznenih postupaka provedeno je protiv nedostupnih optuženika.
Ovaj trend zabilježen je isključivo u kaznenim postupcima koji se provode protiv pripadnika srpskih paravojnih postrojbi i pripadnika nekadašnje JNA. Nevladine udruge već dulje vrijeme upozoravaju na loše strane takvih suđenja. Ne može se zadovoljiti načelo zakonitosti prema okrivljenicima, dodatno se zamara svjedoke i žrtve kada govore o svojim najtežim iskustvima, a da okrivljenici nisu prisutni, a ako okrivljenici u neko doba postanu dostupni hrvatskom pravosuđu, cijeli se postupak mora voditi iznova. Izvještaj upozorava na još jedan trend prisutan posljednjih godina.
Suđenja za ratne zločine više nisu prioritet za Republiku Hrvatsku. Od onog časa kad je Republika Hrvatska postala članica Europske unije, interes pravosuđa, rekla bih i javnosti, se smanjio.
Čak 91% svih postupaka praćenih tijekom 2020. bio je protiv pripadnika srpskih paravojnih postrojbi, odnosno pripadnika JNA, dok se u 2021. taj postotak smanjio na 90%. U brojkama protiv njih vodilo se 40, odnosno 38 postupaka, a protiv pripadnika Hrvatske vojske ili HVO-a 4. Veselinka Kastratović iz Centra za mirne nasilje i ljudska prava Osijek upozorila na slabosti i nedostatnu suradnju tužiteljstava u progonu i procesuiranju ratnih zločina, sve potrebniju kako sve više vremena protiče od počinjenja tih zločina.
Kako odmiče vrijeme od počinjenja zločina, zbog toga što su osobe na različitim krajevima u ovom regionu, ako nema te suradnje pravosuđa, nema u stvari mogućnosti da se to procesuira.
Ona izrazila nezadovoljstvo činjenicom da te suradnje nema, iako postoji više međudržavnih ugovora i konvencija koje je omogućuju i daju formalni okvir za tu suradnju. Zamjerila je hrvatskom pravosuđu što se nedovoljno koristi arhivima rezidualnog mehanizma koji je naslijedio Haški tribunal, ali je upozorila i na neke objektivne poteškoće, u prvom redu nedovoljno ljudi u sudovima, tužiteljstvu i policiji.
Mi smo sad nedavno bili svjedoci da je Osječki sud županijski maltene desetkovan nakon što su izbile one sve afere koje je pokrenio gospodin Mamić. To su suci koji ujedno rade i ratne zločine su vodili.
Kako je pred koji dan bilo 30 godina od ubojstva šefa Osječke policije Josipa Reichl-Kira, ona je podsjetila i na brojne nerazjašnjene okolnosti njegovog stradanja. Procesuiran je njegov ubojica, no i dalje pravosuđe nije ustanovilo tko stoji iza njegovog ubojstva i imamo li uopće snage suočiti se sa svojim zločinima, upitala se Veselinka Kastratović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kako je biti jednak s vršnjacima kada se srednja škola pohađa u invalidskim kolicima? Spastična parapareza spriječava Harisa Hodžića da sam dolazi na nastavu u školu bez lifta. Drugari iz srednje tehničke škole u Bihaću su kroz projekat Ja građanin pokušali da mu olakšaju život. Priredio Andi Mioč.
Tinejdžerski dani Harisa Hodžića, učenika srednje tehničke škole, su duži i teži od vršnjačkih. Uznapredovala genetska bolest onemogućila mu je kretanje bez invalidskih kolica.
Prva barijera su zapravo stepenice ove škole. Uz svog asistenta Aldina Balića treba imati još dvije osobe uz njega koje će mi pomoći da prvo stupim u školsku ustanovu.
Pomoć Harisu pružaju školske kolege, govori učenik Muhamed Murtić.
Morali smo ga nositi u stepenice. Ili je on jednostavno morao doći ispred ako nema nikog ih voditi da glumi. Ustane iz kolica uz pomoć ograde, on se penje na treći sprat.
Direktor škole Samir Bečer-Spahić kaže da su ranijih godina improvizirali, ali da traže drugo rješenje, ugradnju pravog lifta. Ministarstvu obrazovanja se nije obraćao jer je, ističe, to skup i kompliciran projekat.
Znači, jako, jako složeno i kada bi sada krenuo sa javnim nabavkom, ja mislim da mi to ne bi lako izgurali ni za godinu dana. Po meni je najlakša i najbrža realizacija da se, što kaže, više ruku dobri slože i da se iznađe djeci rješenje.
Harisovi drugari su kroz projekat Ja građanin iz predmeta demokratije i ljudska prava pokrenuli proces, govori učenik Irfan Baković.
Da napravimo lift koji će omogućiti Harisu, još jednom kolegi i budućim učenicima koji imaju invaliditet da mogu normalno biti kao i ostali.
Za taj korak će biti potrebno 75.000 konvertibilnih maraka, a on će biti dodatna motivacija da se 17-godišnji Haris aktivira i socijalizira, Haris Hodžić navodi.
Nisam ja jedina osoba niti u ovom gradu, niti u ovoj državi, a Boga mi koliko znam niti na ovom svijetu koji sam u kolicima. Treba apsolutno svim ustanovama dodati liftove.
Zakonom o srednjem obrazovanju Unsko-sanskog kantona je definirano da se učenicima sa poteškoćama u razvoju moraju dati iste mogućnosti učešća i uživanja koristi od obrazovanja. Čekajući primjenu zakona, Haris piše, čita, uči, programira i sanja velike snove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Toliko u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe, Mahir Elšani i Jasna Vukićević vam žele ugodan dan.